SBS Radio.
Ipinapakita sa isang bagong ulat sa karahasan sa pamilya na halos kalahati ng mga biktima ay nakaranas ng anumang uri ng kasakitan sa pag-iisip. At halos isa sa tatlong biktima ay bata. Narito ang ulat ni Garrett Burnham na sinalin sa wikang Filipino. Ang emotional na Rosie Batty ang nakinig sa kagimbal-gimbal ng mga salaysay ng mga buhay na panghabang buhay na nabago dahil sa marahas na panalakit sa tahanan. Sinabi ng dating Australian of the Year na ang anak ay pinatay ng ama ng bata, ang mga bagong salaysay na kanyang naririnig ay patuloy na gumugulat sa kanya.
The extent of what victims of family violence have to experience continues to shock. There are so many more layers of complexity and horror.
Si Rebecca Scaroli ay isa sa mga biktima. Noong siya ay 25 taong gulang pa lamang, sinaktan siya ng kanyang amain ng ulo ng martilyo.
I would have been 7 months in hospital approximately because I had to learn to first to breathe, to eat, to walk, everything all over again.
Sina Batty at Scaroli ay dumalo sa paglabas ng Brain Injury Australia ng isang bagong ulat na napag-aalaman na 40% ng mga biktima ng mga karahasan sa tahanan ay nagkakaroon ng pinsala sa utak. Sinabi ni Batty, ang anak niya ang isa sa mga yun kung siya ay nabuhay.
And if Luke had lived, he would have had a significant brain injury because he was hit over the head with a cricket bat.
Napag-alaman din sa ulat na isa sa mga biktima ng karahasan sa tahanan na dinala sa ospital sa nakalipas na dekada ay mga bata na wala pang 15 taong gulang. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng Brain Injury Australia, Nick Rushworth, sangkapat sa kanila ay nagtamo ng pinsala sa utak.
We've mined and mapped the tip of the iceberg. I still think there are many, many thousands of women and children in the community living with brain injuries that go unknown, undetected, undiagnosed, and untreated.
Si Angela Barker ay 16 na taong gulang pa lamang nang ang kanyang dating boyfriend ay isinubsob ang kanyang ulo sa bakal na upuan sa isang parke at inapakan ang kanyang mukha sa lupa. Sinabi niya na hindi ito tama.
It's so wrong. And I mean, what gives anyone the right to, you know, mess someone up like me or anyone else?
Subalit, hindi lamang mga biktima ang nagkakaroon ng pinsala sa utak. Lumalabas din sa nasabing pag-aaral na may ugnayan din ang pinsala sa pag-iisip sa paggawa ng karahasan.
sbs.com.au